Sākotnējais protestu cēlonis Hongkongā bija likumprojekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai, taču protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām. Lai gan Pekinai simpatizējošā Hongkongas līdere Carrie Lama septembra sākumā paziņoja par atteikšanos no protestus izraisījušā likumprojekta, cilvēki joprojām iziet ielās. Demonstrācijas bieži pāraugušas vardarbībā un policija plaši izmantojusi pūļa izklīdināšanas taktikas, tostarp asargāzi, gumijas lodes un ūdens lielgabalus. Daļa radikālāk noskaņota protestētāju uzskata, ka ekstrēma rīcība ir nepieciešama, lai piesaistītu valdības uzmanību. Radikālāk noskaņotie protestētāji smelšies ietekmi no 2014. Gada protestiem Ukrainā. Arī piekdien un sestdien desmitiem tūkstoši cilvēku piedalījās divās kopumā miermīlīgās demonstrācijās, taču sestdienas naktī policija lika lietā asaru gāzi un ūdens lielgabalus pret karēvīgi noskaņotiem protestētājiem, kas apmētāja ar akmeņiem un degmaisījuma bumbām valdības ēkas. Arī šodien Hongkongā turpinās demokrātijas atbalstītāju demonstrācijas un protestētāju sadursmes ar policiju. Policija vairākās vietās Hongkongā pielietoja asaru gāzi, gumijas lodes un ūdens metējus pret agresīvi noskaņotiem protestētājiem, kā arī veikusi vairākus arestus. Savukārt protestētāji apmētāja likumsargus ar akmeņiem un degmaisījumu bumbām. Protestētāji arī izdemolēja vairākas metro stacijas un norāva plakātus, kuros reklamēti pasākumi par godu komunistiskās partijas 70. Gada dienai. Izmantojot tiešsaistes forumus un sociālos plašsaziņas līdzekļus, protestētāji bija aicinājuši visā pasaulē rīkot antitotalitāros mītiņus. Gājieni tika organizēti arī Austrālijā un Taivānā, un kopumā tie plānoti vismaz 40 vietās visā Eiropā un Ziemeļamerikā. Tēma – cīņa pret totalitārismu – tiek izmantota tādēļ, ka Ķīna gatavojas lielām svinībām par godu komunistiskās partijas 70. Gada dienai, kas notiks otrdien. Par godu gadadienai Pekinā plānota viena no vērienīgākajām militārajām parādēm valsts vēsturē, izrādot virkni jaunumu. 80 minūšu garās parādes laikā Pekinas ielās caur Tjaņaņmeņa laukumu dosies aptuveni 15 tūkstoši militāru personu, tiks izrādīti 160 lidaparāti un tajus 600 ieroču un militārā aprīkojuma vienības. Sagaidāms, ka tiks izrādītas jaunākās dronu tehnoloģijas, kā arī dažādas raķešu sistēmas. Amatpersonas paziņojušas, ka viss izrādītais aprīkojums ticis izmēģināts un ir gatavs ikdienas lietošanā. Sagaidāms, ka protesti Hongkongā turpināsies arī nākamās dienas. Piemēram, studenti pirmdien plāno vienas dienas streiku, savukārt aktīvisti otrdienu pasludinājuši par sēru dienu, aicinot cilvēkus nesāt melnu apģērbu. Rihards Plume, Latvijas radio.